Vážení poslucháči podcastu Aktuálne o Ukrajine, vítam vás pri tradičnej týždňovej epizóde o aktuálnom dianí s českým vojnovým reportérom Matiášom Zrnom. V závere vám v krátkosti predstavíme našu dobročinnú zbierku. Vítam vás a prajem pekný deň.
Dobrý deň.
Hoci je frontová línia aktuálne bez výraznejších posunov, ukrajinská armáda hlási určité strategické úspechy. Čo hovoríte na to, že sa objavila vlajka Ukrajiny na ľavom brehu Dnipra?
Tak je to samozřejmě symbolický úspěch, ale já bych popravdě řečeno z toho nevyvozoval to, že by došlo k nějakému vytvoření nějakého opravdu jako masivního předmostí. Já budu velmi rád, když se budu mýlit, byl by to obrovský úspěch, ale pořád si myslím, že ta kilometr až dva v různých místech široká řeka, jako je Dněpr, je prostě pro ukrajinskou armádu a její schopnosti a možnosti příliš nepřekonatelnou překážkou na to, aby byla schopna přes Dněpr vést opravdu masivní ofenzivní operace. Oni určitě jsou schopni vyslat nějaké speciální jednotky, obsadit nějaký menší prostor. Rusové sami se asi z toho úplného břehu stáhli kvůli ostřelování trošku hloubš, ale na to, aby Ukrajinci provedli nějaký jako průlom na levém břehu Dněpru, tak by museli dopravit do tady toho mini předmostíčka neuvěřitelné množství mužů a materiálu. A já si prostě jsem si prakticky jistý, že ty kapacity na to nemají. Jo, to je za A materiálně technické kapacity, za B i výcvik. Vemte si, že za druhé světové války trvalo Američanům rok, než se jim podařil jako první vylodění a ty v podstatě pilovali vyloďování v Pacifiku několik let, než se dostali do fáze, kdy bylo proto schopni dělat profesionálně bez velkých chyb a tak dál. A i tak to vždycky sebou přinášelo velké ztráty a vždycky to byla velmi riskantní operace. Takže při veškeré jaksi úctě a uznání k ukrajinské armádě si myslím, že tohle na to úplně nemají, pokud by samozřejmě došlo k nějakému úplnému jako rozkladu na té ruské straně fronty, to si ale nemyslím, že tam budují zjevně dohloubky členěnou obranu a myslím si, že dostatečnou na to, aby jakýkoliv pokus o nějaký výraznější průlom zadržela, ale zase ne natolik hustou, aby se nemohly dít takové věci, jako jsme viděli, to znamená, že nějaké komando vztyčí ukrajinskou vlajku na druhé straně řeky.
Objavujú sa signály, že okupanti stiahujú svoje sily zo záporožskej oblasti v blízkosti jadrovej elektrárne. Je to predzvesť, že plánujú opustiť toto strategicky dôležité miesto?
Já si to nedovedu úplně představit, protože to je místo na druhé straně Dněpru, respektive té přehrady, která tam je součástí té dněperské kaskády. To, kdyby opouštěli, tak jaksi celá ta jejich obraná strategie, která je o tom, že budou držet tu linii, která je teď a kde právě řeka Dněpr tvoří v značné části té celé linie mezi Ukrajinci a Rusy jako dost podstatnou část, nevím, jestli je to nějakých 20% té fronty tvoří Dněpr, tak to, že by opouštěli, jako proč by to dělali. Já tam skutečně v tuhle chvíli nějak jako nevidím úplně důvod a nevidím ani žádné důkazy o tom, že by to opravdu udělali. Samozřejmě může být nějaká zpravodajsko-propagandistická hra v nejčernějším scénáři, že tam třeba připraví nějakou formu tikající bomby a aby to hodili pak na Ukrajince a tak dále, ale to jsou jako všechno úplně ryzí spekulace, takže než budeme mít nějaká tvrdá fakta, tak to v podstatě není možné ani pořádně komentovat.
Můžeme v záporožské oblasti očekávat v nejbližších týdnech nějaký prielom?
Těžko říct, ta oblast se nabízí, je to jedna z těch dvou oblastí, kde by Ukrajinci teoreticky měli mít možnost nějakého průlomu, jedna na severu mezi Svatově a Kreminou a druhá je tady. Díky tomu, že tam není nějaká výrazná terénní překážka typu řeka a díky tomu, že to zase není tak důkladně opevněné, jako je Donbas, kde se bojovalo od roku 2014. Přesto je to oblast, kde měli Rusové dost času připravit obranu, satelitní snímky ukazují opravdu hloubky pokládaná, minová pole, členěná obrana a tak dále. a každý útok na takovéhle frontě proti takovéhle obraně by samozřejmě znamenal velké, opravdu velké ztráty pro Ukrajince. Když tomu připočteme to počasí, kdy pořád ještě se tam bojuje s rozblácenými cestami, i když už nějakou dobu mrzne, ale nedostatečně dlouhou dobu a nedostatečně silně na to, aby opravdu ty polní cesty byly schopny unést nákladňáky třeba a podobně, tak to úplně nevidím na nějaký průlom. Ostatně i ty americké teďka analýzy ministerstva obrany nebo generálního štábu, teď jsem byl náčelníku štábu, ukazují na to, že neočekávají nějaký razantní průlom a spíš si myslí, že fronta víceméně zamrzne na několik příštích měsíců, i když to neznamená, že by se jaksi nebojovalo, že bude pokračovat, řekněme, limitované bojové operace s obou stran, ale nedojde tam k nějakému zásadnímu průlomu.
Gubernátor Luhanskej oblasti ohlasoval, že Ukrajinci sú čoraz bližšie k mestu Kremina a Svatove. Podľa jeho slov do kariet im bude hrať chladnejšie počasie, kedy sa môžu rýchlejšie pohybovať. Môžeme v blízkej dobe očakávať oslobodenie týchto veľmi dôležitých strategických miest?
No, ja bych rád, ale o tom sa mluví už více jak měsíc a pořád to není. Ty správy přicházejí a je to vždycky, že už a už je to zase blíž o nějakou vesnici a už je pod palebnou kontrolou ukrajinské armády ta silnice číslo 66 mezi Svatovou a Kreminou, ale to jsou místa, kde ten postup je opravdu obtížný. Já tím pravidelné naše posluchače už budu asi trošku nudit, ale připomenu, že to byla místa, kde jsme strávili asi týden při natáčení a je to opravdu terén, který nikomu nepřejete. Jsou to rozsáhlé venkovské oblasti, velice řídce osídlené, máte tam nějakou jednu větší vesnici za třeba 8-10 kilometrů a mezi tím jsou louky, lesy, mezi tím je nějaká jedna rozbitá asfaltová silnička, po které vlastně veškeré zásoby musí být, která je opravdu hodně rozbitá, že by se to vůbec nebralo jako silnici, ale aspoň nějak se po ní dá jet, i když třeba normálně autem ne, ale nákladňákem nebo pásovou technikou, ano. A všechno ostatní jsou jako prakticky nesízné polní cesty. Ti vojáci tam jsou, ukrajinští vojáci, v velmi těžkých podmínkách, v lese, v okopech, v zimě, v chladu, v mokru. Rusové mají vlastně trošku tady tu výhodu obrany, to znamená, že oni se můžou opírat ta osídlená sídla, osídlené oblasti, takže mají lepší možnost teda vždycky rotovat a ohřát se v vesnicích, ve městečkách a tak dále. Plus tam Rusové stáhli svoje některé i lepší jednotky od Chersonu. No. Takže to není jako tehdy v té Charkovské oblasti, kde Ukrajinci nasadili svoje nejlepší proti těm nejhorším ruským a díky tomu to opravdu ofenzíva proběhla bleskově. Tady všichni ukrajinští vojáci, s kterými jsme mluvili, mluvili o nepříteli s respektem a o tom, že to opravdu jako není legrace a že to nejsou žádní zoufalci, ale lidé, kteří vědí, co dělat a každý postup je tam opravdu vykoupený krví.
Keď sa pozrieme na Donetskú oblasť, kde sa situácia nemení, najťažšie boje prebieha v okolí Bachmutu v Uhledaru. Ukrajina hlási, že Rusko tam prichádza denne až o 100 vojakov.
To je možné, tam Rusové opravdu útočí v podstatě stejným stylem jako za první světové války. Oni využívají kvantity, to znamená, že především Wagnerova skupina, ta žoldnéřská skupina, tam využívá ty trestance, vězně, zmobilizované, kteří v podstatě jsou takovým lidským masem, které tomu ruskému státu nevadí, když zemřou. Jo. Když se na to podíváte naprosto cynicky, tak ono to vlastně dává smysl. Tak podměrný vězeň se nenapraví, stojí spoustu peněz, spáchá nějakou patologickou činnost, no tak ho pošleme na frontu a když zemře, tak vlastně pro ten stát je jako, když přežije a bojuje, tak dobré, a když zemře, tak taky dobré, protože stát se zbavil jako nějakého břemene. Takže v tomhle opaku, jaksi cynickém pohledu, který ale tomu ruskému vedení není vůbec cizí, tak je to taková win-win situation, jo. V každém případě. No a Wagnerovci tam tyhle ty jako slabě vycvičené, ale početné vojáky v uvozovkách nasazují stylem, kterým se snaží maximálně využít jejich kvantitu a zároveň přežít nějak to, že tam chybí ta kvalita, že tam chybí kvalitní důstojníci, podůstojnický sbor a tak dále. Takže ty útoky jsou v zásadě takticky velmi jednoduché. A je to opravdu jak za první světové války. Masivní dělostřelecká přehrada, přehradná palba, která se postupně posunuje třeba o 100 metrů vždycky a to vede k tomu, a během těch 100 metrů se ty Rusové zase posunou o kousek k nepřátelským zákopu. Takže ukrajinští vojáci vypráví, že oni jsou jako přibiti tou palbou až do poslední chvíle. Pod tou palebnou přehradou se blíží Wagnerovci, kteří v takové situaci, která vyžaduje opravdu mimořádnou buď to odvahu, nebo šílenství, anebo drogy. Často se jedná o kombinaci toho, že často ti Ukrajinci, kteří ti vojáci jsou na nějakých amfetamínech a podobně, protože plus mají obavu z toho, že by byly, že ty nějaké blokační jednotky by jim pálily do zad, kdyby se chtěli vrátit, tak ti potom se objeví doslova 50 metrů před tím zákopem a pak zautočí. Že opravdu se jedná o lidské vlny, které po tu dělostřeleckou palebnou přehradou se blíží až přehradnou palbou, se blíží až těsně k nepřátelským zákopům ukrajinským a pak, když ta dělostřelecká palba ukončí, vyrazí do útoku, Ukrajinci vystrčí hlavu a mají prostě velice krátkou dobu, aby se s těmi protivníky vypořádali. To vede samozřejmě k obrovským ztrátám, takže tam si myslím, že těch 100 padlých i více denně může být celkem reálné. To jsou na takhle malém úseku fronty obrovské ztráty, ale prostě pro Rusy to není problém. Nebo si řekne, je to nějaký problém, že přece jenom s nimi ztrácí i nějaké vybavení, ty vojáky přece jenom alespoň minimálně vycvičit museli a tak dále, ale není to zdaleka takový problém jako pro Ukrajince. To znamená, my nemůžeme porovnávat ztráty jaksi ekvivalentně, jako kdyby to bylo to samé. To máte jako, já nevím, těžké samozřejmě z etického hlediska hodnotit jako lidský život, ale řekněme, když bojovali Američané v Afghánistánu, tak jeden americký padlý voják je pro americkou stranu násobně větším problémem než třeba 100 padlých talibanců. Prostě proto, že záleží na tom, jak ta která strana je ochotna ty oběti snášet. No a samozřejmě pro ruskou stranu 100 padlých bývalých trestanců denně vlastně jako není problém. To nepovede k žádným demonstracím, to na to si nikdo nebude stěžovat, to vlastně nikomu nevadí. Ukrajinci mají sice menší ztráty, ale přesto je tohle to také vyčerpává a ty jejich ztráty, i když jsou v jaksi absolutních číslech třeba menší, tak pro tu zemi mají jaksi horší důsledky, protože se jedná o ztráty, řekněme, běžných občanů, normálních mužů, normálních vojáků, kteří mají rodiny, kteří jsou zapojeni do běžného života, kteří patří do regulární armády, byli vycvičeni a tak dále. Takže z celé řady důvodů samozřejmě tenhle ten mlýnek na maso, který se týká i té ukrajinské strany, byť jako i v menší míře, tak nakonec může dojít tomu, že prostě že ukrajinské obránce vyčerpá.
Ukrajinská armáda potvrdila, že výrazne posilňuje túto ostro sledovanú líniu. Môže to priniesť zásadný zlom?
No, tam to bude totiž jakoby dilema. My tady si vždycky opakujeme každý týden, že Bachmut jako takový nemá až zas tak jako životně důležitou strategickou důležitost. Jako ano, je to důležité, je tam křižovatka silniční, ale i pokud by Bachmut padl, tak se zkrátka fronta posune o několik kilometrů dál a bude to pokračovat zase znova. No. Neznamená to žádnou zásadní změnu. Důležité je to pro Rusy, protože hlavně pro Prigožina, Jevgenij Prigožina, šéfa Wagnerovy skupiny, to by byla jaksi symbolická výhra, kterou by on mohl říct, podívejte, zatímco běžná armáda furt ustupuje, tak my jsme dobili nějaké město. A tím by samozřejmě v tom vnitrokremelském boji o moc mohl získat nějaké body navíc, že on by byl tím, kdo carovi přinesl na stříbrném podnose nějaké vítězství po měsících, kdy ostatní přinášeli pouze porážky. Takže z tohoto hlediska to je pro Rusy důležité, pro Ukrajince méně, ale samozřejmě, čím déle o nějaké místo bojujete, čím déle to místo je ve zprávách, tak tím více se z něj stává nějaký symbol. A tím více musíte brát v potaz i jak si dopad na vlastní veřejné mínění. A ten boj na domácí frontě je neméně důležitý. Vy musíte prostě udržet morálku na domácí frontě taky. A Ukrajinci si teď zvykli na vítězství u Charkova, vítězství v Chersonu. A kdyby měli ztratit Bachmut, tak by to bylo zase takový jako reverse, takové obrácení štěstiny. Takže i z toho důvodu nyní Ukrajinci budou muset o to město bojovat více, než kolik by třeba si ono samo o sobě čistě strategického hlediska zasloužilo, takže tam budou posílat posily, ale samozřejmě tím hrozí, že se z toho stane takový jako Verdén, jo, kde obě ty dvě strany, jako Francouzi a Němci za první světové války, strávili rok jako zaklesnuty do sebe v obrovské materiálové bitvě, kde měly obě dvě strany obrovské ztráty, ale která vlastně nic zásadního nerozhodla. A já znova říkám, jako Ukrajinci si nemůžou dovolit až tak obrovské ztráty jako ti Rusové, takže pro ně není úplně výhodné se tam do toho boje nechat zaklesnout. Na druhou stranu z toho symbolického hlediska jim asi v konečném důsledku nic nezbyde. I když se můžou pokusit třeba tam vázat nějaké větší ruské síly a udělat nějaký úder někde jinde. To je všechno možné, ale to už opět spekulujeme.
Dnes ráno sa rojili správy o výbuchoch na dvoch ruských vojenských letiskách, na ktorých sa nachádzajú bombardéry. Je to dielo ukrajinskej obrany pred náletmi?
My nevíme, samozřejmě, ale ty letiště jsou vzdáleny stovky kilometrů od Ukrajiny. Jsou to důležitá letiště Rusku a myslím tři letiště těch strategických bombardérů Tupolevů 95, jestli se nepletu. A samozřejmě zásah takového letiště něčím, nevíme jestli dronem nebo raketou, by opět byla jako velká ostuda pro Rusko, pro ruské letectvo, pro ruskou protivzdušnou obranu. Znamená, pokud to je dílo Ukrajinců, tak to znamená, že zjevně mají nějaké kapacity, kterými opět překvapili. Stejně jako překvapili v případě útoku na křižník Moskva, stejně jako překvapili při tom dalším útoku na Černomorskou flotilu, stejně jako překvapili při útoku na Kerčský most, tak opět můžou mít něco, ať už ze západu, nebo něco, co vyrobili, nebo něco, co zkombinovali, čím mohou zasáhnout i takhle strategický cíl a takhle hluboko v ruském zázemí. A samozřejmě to všechno má nějaké následky. Rusové by museli výrazně posílit obranu svého vnitrozemí, obranu svých letišť a tak dále. To znamená se stažení nějakých prvků z Ukrajiny z bojiště, takže je to bezesporu jako velmi pozitivní zpráva pro Ukrajince, ale opět jako tím, jak Ukrajinci vždycky tyhle věci nekomentují nebo jenom tak nějak laškovně zmíní, co si o tom, že by ruští vojáci neměli tolik kouřit ve skladištích munice a podobně, tak my jako nevíme, co přesně se stalo, ale věřím, že taková ta osintová komunita těch odborníků na zbraňové systémy až zhodnotí všechny ty záběry, které jsou, tak přijde s nějakým jako zajímavým vysvětlením.
Práve v čase nášho rozhovoru čeli Ukrajina masívnemu raketovému útoku. Jedná sa o odvetu v súvislosti s ranými spomínanými incidentmi?
Já popravdě řečeno nevím, jak moc rychle jde zorganizovat takovouhle masivní odvetu. Takže možné to je, zrovna tak mohlo jít o předem naplánovanou akci, která se pouze takhle náhodou stala v době tohoto možného ukrajinského útoku na to letiště.
Nie je už ozaj nejvyšší čas poskytnout Ukrajině čo největší míru protivzdušné obrany?
Tak určitě. Tady jsou, a ona jako toho dostává jako poměrně hodně. Tady jsou ale nějaké limity v tom, co všechno Západ má, protože že každý stát samozřejmě se nevzdává takového množství, které by prvku protivzdušné obrany a jakýchkoliv vojenských zbraňových systémů, které by ohrozily jeho vlastní obrany schopnost. To znamená, že všichni mají nějaký limit toho, co jsou schopni a ochotni poskytnout. Někdo samozřejmě ochoten poskytnout víc. Klasickým příkladem je Polsko, ale i Slovensko. V přepočtu na jaksi velikost armády, HDP a tak dále, nebo pobaltské státy. Druhým příkladem je třeba jako takové výrazně opatrnější Německo a tak dále. No, takže jeden limit je to množství. Druhý limit je nějaké politické limity, včetně třeba toho, že jako ne každý ochoten ty úplně nejmodernější systémy věnovat, protože přece jenom to jsou systémy za miliardy dolarů, do kterých se hodně investovalo a ne každý je ochoten se o to podělit, že když to někomu předáte, tak samozřejmě možná můžete to okopírovat. Ne, že bych si myslel, že by to Ukrajinci chtěli prodat na černém trhu, ale prostě jako tohle to jsou věci, kterých jako nějaká míra obezřetnosti je důležitá. No a další věc je samozřejmě ještě schopnost to ovládat. Jo. To není tak úplně jednoduchá věc. Opět jako nějak nepodceňuji ukrajinskou protivzdušnou obranu, ale pokud jste vycvičen na nějakých druzích PVO, primárně ještě východní provenience, pak dostáváte věci ze západu, jsou prostě jednodušší systémy a pak jsou jako extrémně složité systémy, typu Patriot třeba. To je opravdu složitý, velmi složitý systém. To není jenom ta jako jedna krabice s těma výmetnicema a těma raketama, to je celý komplex okolo toho, který musí být integrovaný z radary a tak dále. Jo, to se nedá udělat úplně přes noc. No ale co jaksi převážilo v tom, že Ukrajina ještě některé ty prvky protivzdušné obrany jako třeba Patriot nemá, jestli to je spíš nějaká politická obezřetnost, obava z toho předat tu nejmodernější techniku, nebo jestli to jsou jako racionální důvody, protože by zkrátka Ukrajinci nebyli schopni to v nějakém reálném čase zintegrovat do své protivzdušné obrany, to já úplně nevím. To je jako velmi, velmi odborná otázka.
Ruská armáda čoraz méně využívá iránské šahidy, dochádzají jim?
No, to je zajímavé, že zrovna těch šahidů, tam to je jednoduchý, levný systém, kde by asi ten problém neměl být takový. Na druhou stranu, Irán je v tom sporu se Saudskou Arábií, v takové studené válce Saudskou Arábií a tím sunnickým blokem, který ona reprezentuje, v podstatě se dalo říct neustále tak jako na hraně ozbrojeného konfliktu, takže si myslím, že Irán i se svými nějakými výrobními kapacitami a podobně, tak není úplně ochoten poskytnout toho tolik, kolik by Rusové chtěli, protože on musí být připraven na válku na svém vlastním území. Takže podobně, jako jsem říkal, že v případě těch protivzdušných obranů prostředků pro Ukrajinu, že každý stát si především hlídá ty vlastní kapacity, tak v případě Iránu, který je opravdu jako na hraně války, tak tam to platí o to více.
Na internete vycházely zprávy o tom, že týmto dronom prekáža zima. Nemůže být aj toto jeden z důvodů?
Jo, tak to se přiznám, že takový technický přehled o tom nemám. Jen si tak říkám, že v Iránu, což je země ze značné části pokrytá také horami, kde je taky docela zima, tak si říkám, že tam by to snad jako mohlo fungovat, ale to je taková moje jako spekulace. Jo. To skutečně nemám takové technické znalosti, abych na to odpověděl.
Rád by som teraz predstavil našu zbierku aktuálne o Ukrajine, ktorú sme predstavili 2 týždne dozadu. V prvom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí darom podporili Ukrajinu v tejto ťažkej dobe. Pomoc sme poslali Čechovi Lukášovi, ktorý dlhodobo bojuje na strane Ukrajiny. Našou finančnou pomocou sme mu pomohli opraviť auto. Ďalšou pomocou sme prispeli na nákup krmiva pre psie útulky v Dnipre. Našu myšlienku a originálnu zbierku, pri ktorej vždy predstavíme konkrétny príbeh, kam pomoc poputuje, ste podporili aj vy. Čo sa vám na našej myšlienke páčilo?
Tak mne sa líbí každá myšlienka podpory Ukrajiny, ale tak na tomhle projekte je pekné, že je to pro takový projekt ze zdola, takový partizánsky projekt, kdy si zkrátka jeden člověk rozhodne, že udělá stránku o Ukrajině, ta stránka má docela slušný úspěch, slušný ohlas a pak se rozhodne toho využít i k tomu, aby šířené informace, ale aby taky pomohl jako konkrétně. A konkrétně, adresně, konkrétním lidem, kteří nabídnou zcela přesně, co potřebují, jako co jsou oni zač, kde jsou, z jaké jednotky a co konkrétně potřebují, kolik to bude stát. Jo. A je tam už nějaká důvěra s těmi lidmi, jste anebo jsem já v tom dalším případě v kontaktu, tudíž je tam jako vysoká míra pravděpodobnosti, až by řekl jistoty, že to opravdu dojde přesně na to konkrétní místo. To je to, co myslím, je hrozně důležité pro samotné dárce, že přesně ví, kam ty peníze přijdou. Že ti lidé mu ukáží, co potřebují, že to je důvěryhodná žádost, že ti lidé prokazatelně na Ukrajině jsou, prokazatelně tam něco takového dělají, dokážou to nějakými fotografiemi, videí a tak dále. A zároveň i potom umí natočit video, poděkovat, ukázat, co s tím přesně udělali. Jo. To je občas u některých těch sbírek trošku problém, tím vůbec nenaznačuju, že by ty sbírky dělal někdo jako nějak podvodně nebo takhle, ale ne vždy lidé chápou, kteří se o nějaké peníze žádají, že opravdu to má nějaké své zákonitosti a že když potřebuju od někoho peníze, tak musím poskytnout maximum informací a opravdu konkrétní, jasně uchopitelný a ověřitelný příběh. A o to se tady snažíte, respektive snažíme společně, proto si vybíráme vždycky po nějaké společné úvaze projekty lidí, u kterých jsme si opravdu jistí, které máme ověřeny, ať už virtuálně nebo i přímo reálně jako osobní konkrétní zkušeností. A to si myslím, že je něco, co to trošičku posouvá nad celou řadu nějakých ostatních sbírek.
Aktuálne sme vyzbierali sumu 1000 eur pre Pavla. Spoločne vyzbieranú pomoc dnes odošleme na Ukrajinu. Jeho príbeh ste nám poskytli práve vy. Vedeli by ste našim poslucháčom opísať hrdinu, ktorý od začiatku vojny pomáha Ukrajine?
To by mňa radosť, že mu řekneme hrdina. Pavel je takový chlapík z Krivého rohu na centrální Ukrajině, což je mimochodem město převážně rusky hovořící. On sám mluví spíše rusky než ukrajinsky. Tady je původně to jazzový trumpetista, před válkou ale pracoval v Čechách, někde na stavbě, docela šikovný kluk je to, a jakmile pukla válka, tak se vrátil zpátky, a protože z důvodu nějakých zdravotních omezení nemohl vstoupit do armády, tak se vrhnul na dobrovolnickou činnost a především na to, že dodávají všechno, co je potřebné, jak vojákům, tak civilistům v těch frontových oblastech. Mají takovou malou organizaci, která se Červona Kalina, podle té známé vojenské vlastenecké písničky, a rozváží věci jak na chersonské frontě, záporožské, ale i třeba v Bachmutu. My jsme se seznámili na druhé cestě na Ukrajinu, takže my jsme dvakrát vlastně spolu byli, já jsem jako ho viděl při práci, viděl jsem, že to dělá pro zodpovědně, že to jsou věci, které jsou potřeba, které si jak ti vojáci, tak ti civilisti jako žádají, které potom rozděluje opravdu, opravdu poctivě. No a teďka scháněl především věci, které se týkají tepla, přežití zimy, to znamená taková jednoduchá kamínka, kterým se v celém bývalém Sovětském svazu říká už od dávných časů buržujky, takže to jsou jako jednoduchá železná kamínka, která se snadno zapojí leckde a prostě zahřívají. No a pak samozřejmě spacáky, teplé nepromokavé boty a tak dále. Takže s těmi penězi, co od nás zostane, tak něco málo zařídí a s tím pojedou právě za vojáky do Bachmutu, kde opravdu v těch zákopech to je velmi, velmi drsné. A samozřejmě z toho, co jim tam co zakoupí a co jim tam předá, tak vytvoří taky nějakou pěknou dokumentaci, o kterou se pak s našimi čtenáři, posluchači podělíme.
Môžeme sa tešiť v budúcnosti na poskytnutie ďalších príbehov, kde môžeme ako obrovská dobrosrdečná komunita aktuálne Ukrajine pomáhať?
Určite. Už tenhle týden by měl být připravený rozhovor s dalším Čechem, který bojuje na Ukrajine. Jmenuje se Honza. Honza je jediný Čech, který je členem útvaru zvláštního určení Azov, což je elitní útvar Azovu, který bojoval právě teďka v Bachmutu až do minulého týdne, kdy byl stažen z fronty po těžkých ztrátách. On je tam combat medikem, bojovým medikem v rozvědce, to znamená, že on je jednak medik, ale zároveň plní veškeré další úkoly, které mají další voják, to znamená, že normálně se zbraní v ruce. On sám je veteránem, neprozradil, které armády, tak to tak obvykle naznačuje, že by to mohla být cizinecká legie, ale do toho nebudeme, se nepřeje do toho šťoura, takže to nebudeme. Mám s ním natočený půlhodinový rozhovor a poskytl mi celou řadu jako velmi zajímavých videí ze své práce, přímo třeba z ošetřování raněných, přímo ze zákopů v Bachmutu, které si myslím, že naši čtenáři, naši posluchači docela ocení, až to uvidí a uvědomí si tu opravdu drsnou realitu války, která je nahony vzdálená nějakým takovým vlasteneckým propagandistickým záběrům, na které se sice všichni rádi díváme a fandíme tomu, ale že opravdu je to mokro, je to zima, je to bláto, je to neustále ostřelování a je to samozřejmě, jsou to neustálá zranění a smrt lidí, kteří vám jsou nejbližší, lidí okolo vás, vašich spolubojovníků, vašich kamarádů, anebo jak říkají Ukrajinci, vašich bratrů.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli do zbierky. Na základe vašich darov vieme priamo pomôcť ukrajinskému ľudu. Aktuálne prebieha zbierka pre detičky, ktorým chceme aspoň z časti zachrániť vianočné sviatky. Ak máte tip na nejakú konkrétnu iniciatívu, ktorú môžeme podporiť prostredníctvom našej zbierky, čakáme na vaše inšpirácie a na vaše finančné dary. Samozrejme, naša spoločná vďaka patrí Matiášovi Zrnovi za skvelý opis aktuálneho diania a za úžasnú podporu našej stránky aktuálne o Ukrajine.
Ja ďakujem. Jak tobě, tak všem čtenářům, kteří se věnují tomu, že věnují svůj čas tomu, aby získali objektivní, poctivé informace o Ukrajině, kteří to šíří tyto informace a kteří dokonce i finančně podpoří projekty, které opravdu, věřte nám, mají smysl.